Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Nekoliko hiljada osoba prošetalo je ulicama Beograda danas u sklopu Europrida. Američki ambasador Christopher Hill, koji je učestvovao u Prajdu, kaže da je ponosan što je mogao da prošeta u Beogradu u znak podrške poštovanju prava svih građana. U toku emisije slijedi više detalja o samom održavanju Europrida. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, čija je partnerka Milica Đurđević učestvovala na Beogradskoj Pride šetnji, saopštila je da je 5200 policajaca obezbjeđivalo tu manifestaciju i da nema informacija da je tokom dana iko od građana povrijeđen. Ona je na konferenciji za medije u vladi rekla da je Srbija na najbolji način završila sa temom Europrida.
Stavljamo tačku na to, okrećemo se većim problemima, bitnijim stvarima u smislu priprema za zimu, ali i svega onoga što je pred nama u smislu međunarodnih izazova. Pitanja Kosova i Metohije, pritisaka na nas koji se tiču Kosova i Metohije, dakle svih ostalih tema koje su svakako mnogo, mnogo teže, suštinski mnogo teže i mnogo zahtevnije.
Nakon više sedmičnih tenzija, zabrana i neizvjesnosti, marš za LGBT pravo u sklopu Europrida prošao je bez većih incidenata uz masovno prisustvo policije. Iz Beograda izvještava Zoran Glavonjić.
U šetnji za LGBT prava među nekoliko desetina inostranih gostiju bili su i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik i poslanici parlamenata više zemalja. Nije prisustvovao niko iz vlasti u Srbiji. Uoči šetnje, koja je centralni događaj Europrida u Beogradu od 12. do 18. septembra, dogodili su se sporadični incidenti. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je do 15 sati policija privela 31 osobu zbog narušavanja javnog reda i mira. Koliko učesnika anti-pride skupa privedeno je u blizini crkve Svetog Marka nakon što su flašama gađali automobile, psovali novinare i policiju. Jedan od predvodnika tog okupljanja, raščinjeni monah Antonije, pogodio je flašom u stomak snimatelja televizije N1, pa je također priveden. Novinar i snimatelj Tanjuga, kako je saopštila ta agencija, napadnuti su tokom izveštavanja o anti-pride okupljanju ispred hrama Svetog Save. U blizini Slavije policija intervenisala prema huliganskoj grupi iz koje su bacane zapaljene signalne baklje i topovski udari. Tužilaštvo je saopštilo da je četvorici muškaraca koji su šutirali policajce određeno zadržavanje do 48 sati zbog ometanja službenog lica u vršenju dužnosti. Dve devojke koje su pokušale da fotografišu kontra LGBT demonstracije u blizini zgrade Radio Televizije Srbije u Takovskoj ulici, fizički je napao muškarac iz te grupe, pa su se posle izjave policiji udaljile sa tog mesta. Jedan protivnik Prajda priveden je kada mu je policija pronašla nož prilikom pretresa. Po informacijama iz organizacije Prajda, privedena su i dvojica muškaraca koja su volonterka otela transparent sa LGBT porukom. Uoči šetnje o tom skupu sa najviših mesta u vladi poslate su suprotne poruke. Premijerka Ana Brnabić sazvala je prijem za inostrane diplomate na kom je rekla da će učesnici Europrida u Beogradu biti bezbedni. Organizovali smo Europride zbog Srbije kao i zbog dobrobiti celog regiona, navela je Brnabić na skupu u Palati Srbija. Nakon ove potvrde da će marša za LGBT prava biti, ministar policije Aleksandar Vulin ponovio je da zabrana ostaje na snazi. Neće biti nedozvoljenih šetnji niti dopušteno ugrožavanje bezbednosti, izjavio je Vulin. Vulin je lično bio na licu mesta uoči početka šetnje i zajedno sa šefom beogradske policije nadgledao situaciju. Prethodno je Ministarstvo unutrašnjih poslova zabranilo Pride šetnju i anti-Pride okupljanje takozvanih antiglobalista najavljeno u isto vreme skoro na istom mestu. Upravni sud Srbije naknadno je potvrdio tu odluku MUP-a. Beograd je 17. septembra bezbednosno hermetički zatvoren grad. Do nedelje je obustavljen saobraćaj u centru. Na ulicama je veliki broj policajaca u uniformama i civilu, pripadnici sigurnosnih službi i žandarmerije sa opremom za razbijanje demonstracija. U istom danu u krugu od nekoliko stotina metara održani su glavni Europride događaj, kontra LGBT skup, promocija novih oficira Vojske Srbije i automobilski show u kojem je glavnim ulicama vozio bivši britanski vozač Formule 1 David Coulthard. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u nastavku emisije slijedi nova epizoda naše podcasta Zaviri ispod površine. Koliko se u Srbiji poštuju prava LGBT plus zajednice? U potrazi za odgovorom na ulicama Beograda Neveni Bogdanović pridružilo se troje mladi LGBT plus aktivista koji govore o svojim iskustvima.
30. je jun 2001. godine. Centar Beograda. ima mesta za sve nas, poručuje LGBT zajednica. Pokušavaju da u Srbiji održe prvi Pride. Navijači i desničari ih udaraju, šutiraju, gađaju kamenicama, premlaćuju. Policije nema dovoljno. Slike nasilja u Beogradu obišle su svet. Više od 40 aktivista je povređeno. U centru sam Beograda, na istom mestu, ali više od 20 godina kasnije. Septembar je 2022. godine.
Hristos vaskrese! Hristos vaskrese!
Prolaze takozvane litije. Desničarske grupe traže zabranu Prajda.
Da ono što planira, a to je skrnavljenje naše zemlje, naše crkve, naše porodice, ne bude.
Prete LGBT zajednici šalju poruke mržnje.
Ljudi koji iznose ikone na ulicu, dižu ih, obučeni u crne odore i govore treba da očistimo Srbiju, treba da ih ubijemo. Govore o rođenom narodu, govore o rođenim sugrađanima, govore o nama koji živimo ovde. Nevjerovatno mi je da u 2022. u Srbiji se dešavaju javni pozivi na linč, na ubijanje i da to niko na to nešto posebno reaguje.
Ovo je podcast Radija Slobodna Evropa ZIP zaviri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i tražim odgovor. Jesmo li odmakli za tih 20 godina? Jesmo li svesni sa kakvim se problemima suočavaju naši LGBT plus prijatelji, sugrađani, članovi porodice, komšije? Štiti li ih država od ugrožavanja i ugnjetavanja? Zašto ne mogu da ostvare svoja prava?
Ja volim da kažem da mi između. Mi smo tačno na pola puta. Mi nemamo zakone koji otežavaju gej ljudima da žive, ali imamo zakone koji im olakšavaju puno. Bar ne neki koji se primenjuju, ima onaj neki protiv diskriminacije, ali to se ništa ne primenjuje.
Počinje priču Uroš. Ima 22 godine, studira u Beogradu.
Ne morate uopšte pitati gej ljude koji odrastaju u Srbiji da li smo nekad osjećali diskriminaciju. Svakodnevno osjećamo diskriminaciju. Nama mnoge stvari više nisu toliko ni strašne. Ti navikaš na diskriminaciju od kad si mali. Kad ti imaš 6-7 godina, ti si svestan, ti nisi straight i čuješ ubi pedera. Nije usmereno tebi. A šta je to nego diskriminacija? Imamo društvo gde možeš da čuješ konstantno da neko treba da se ubije od zdravorazumskih ljudi koji imaju porodice, a slučajem okolnosti ti možeš biti njihovo dete. Možeš čuti roditelje kako govore ubi pedera, ne znajući da su njihovo dete možda gej ili lesbejka ili šta god.
Odlučio je da volontira u organizaciji Europride. Beograd je ove godine domaćin najvećeg događaja za LGBT zajednicu u Evropi. Pozivi desnice, ali i dela crkve da vlast zabrani Europride najglasniji su do sad.
Odlučio sam da pomognem svoje zajednice, da uradim nešto za sebe i za druge meni slične ljude.
Dok protesti prolaze Beogradom, uvrede, psovke, pretnje batinama stižu im preko društvenih mreža. A to i javno izgovaraju mnogi protivnici Prajda. Argumente desnice da se Prajd zabrani prate neistine.
Od neznanja nastane mržnje. Tebi je lako da mrziš kad ti ne znaš gdje ljude. Ili misliš da ne znaš gdje ljude. Sad recimo ne kažu, jao, jel ja idem da slavim svoju seksualnost. Nije poenta da li ti ideš i pričaš. Poenta da li ti to možeš, a ti to možeš da uradiš. I onda neko kaže, pa mi ne promovišemo to. Vi mislite da ne promovišete, ali ne shvatate koliko nama kad odrastemo svaki put kad vidimo, a vidimo mnogo puta na dan, vidimo momka devojka kako se ljube, mamu i tatu, crtanu, u filmu, na novinama. Mi svaki dan vidimo, nama je sve to promocija. Nama je to promocija heteroseksualnosti. Naravno, ja ne mislim na taj ružan način kao što mnogi homofobi izgovaraju. Ne mislim da uopšte jedna seksualnost može promovisati, seksualnost može da se pokaže, normalizuje, tada da se promoviša, ne može da se prenese na drugog. Oni kažu, šta ako vidi moje dete? Ja se bojim za tvoje dete. Ja se bojim za tvoje dete ako ti povedeš svoje dete na ulicu, držiš ikonu i govoriš da treba da ubijate rođeni narod. Šta će tvoje dete da nauči?
A da država može da zaštiti učesnike Prajda pokazalo se ranijih godina.
Čestitam svima ovaj prelep dan i proglašavam
i istim ovim ulicama su se od 2014. do prošle godine održavale uspešne Pride šetnje.
Bio sam prošle godine prvi put, 2021. kao učesnik Pride-a i bio mi je najbolji dan u životu. Ja se tad nikad nisam osjećao kao tad.
Da li je tih dva sata šetnje te subote drugačije nego kad šetaš gradom ostalih 364 dana u godini?
Zavisi kako šetaš tih ostalih 364. Postoje ljudi koji šetaju u strahu, postoje ljudi koji dođu samo na Pride-a, van Pride-a. Nažalost, prikriven život žive. Postoje ljudi koji žive potpuno otvoreno svaki dan kao da je Pride.
Nije bilo nasilja huligana, ali šarenu povorku koja uz muziku slavi svoju različitost obezbeđivalo je više hiljada policajaca. Van policijskih kordona dešavali su se sporadični incidenti. LGBT zajednica na Prideu godinama ponavlja iste zahteve. Jednaka prava za sve i zaustavljanje nasilja i diskriminacije. Pre 2014. Pride-a tri godine nije bilo. Aktivisti su poručivali da je država kapitulirala pred huliganima. Jer 2010. 10. oktobar ostaje upamćen po najvećim neradima tokom LGBT okupljanja u Srbiji. Oko 6.000 huligana i desničara pokušalo je da spreči Pride. U sukobu sa policijom povređeno je više od 140 osoba, preko 120 policajaca i oko 20 protivnika Pride-a. U centru Beograda uništavane su zgrade, prodavnice, pokradena je roba. Filip je tada išao u osnovnu školu, a scene nasilja gledao je na televiziji.
Meni je to bilo strašno. Mislim, ja sam tad bio klinac, šta je to? Tad sam bio četvrti, peti raz do osnovne. I sad, ja gledam na televiziji samo isključivo negativno o tome. Tu su naš prijatelji, porodice, su zvonu, haha, ma šta hoće ovi, kao šta šetaju, to je katastrofa, jao. Mislim, i onda ja sad sedim i tako se oformljava moje mišljenje o meni. Ja sam vrlo dobro tad već znao ko sam i šta sam, ali sam mislio da to sam ja pripadam toj maloj grupi tih klovnova koji nešto šetaju. A sad tu, mislim, te scene, hiljada huligana, mislim, to je takav strah i mržnju prema mladoj osobi stvori samo i prema sebi, tu internalizovanu homofobiju, to je neverovatno.
Prvi put je na Pride u Beogradu otišao 2018. godine.
Bilo me strah, mislim, bilo je, onako, ja se tresao, mislim, kad sam tu prilazio, da će to srce lupa trisano, ja ne znam što da očekujem. Ali onako sam skontao da stvarno, niti je bilo toliko policije kao 2010. niti je bilo uopšte huligana, i onda je bilo mnogo je bilo slatko, mislim, ohrabrujuće. U momentu kad je krenula kolona, tj. Kad je krenula šetnja, tad sam osetio neki takav nalet euforije, ne znam, znači, takvu ekstazu i neko zajedništvo, neku prelepost od osjećaja.
A danas radi u organizaciji Europride.
To je prevashodno kod nas pogotovo i dalje protest. Znači, to je jedan dan gde mi kao LGBT zajednica ukazujemo na naš nezahvalan položaj u našem društvu, na prava koja nama nisu baš sva jednako dozvoljena kao prava heteronormativnih osoba, a onda taj koncertni deo, kako ga ljudi zovu, što je okej, jeste taj deo gde malo slavimo, gde pogotovo LGBT klinci mogu da se osete to jedno veče, da su među svojima. Mi nekako izbjegamo i koristimo baš parada ponosa, konkretno zato što, kako bih rekao, koji dalje ne paradiramo ulicama kao što je to na zapadu, mi više to zovemo Pride Marš, odnosno Marš ponosa, gde mi marširamo s nekim zahtevima i ponosni smo na ono što jesmo, ponosni smo na ono kako smo rođeni. Taj naziv postoje već 40-50 godina kao ponos, jer su ljudi jednostavno osetili se konačno da su oni ponosni na to kako su rođeni, a ne da treba da se kriju i da se srame toga, i mislim da je to preuzimanje toga na nas, da više nema sramote u tome što smo rođeni takvi, već da se ponosimo tom našom karakteristikom. A opet je i taj ponos kod nas početi ima taj neki pežorativan narativ, kao čime se ponosite, čime se pametan stidi, budala se ponosi i tako dalje. Znate, mislim, to je meni taj problem što su kod nas desničari krenuli taj ponos da koriste kao nekako negativno, a s druge strane onda oni protestuju kao ovo je parada ponosa. Ali ljudi, vama je parada ponosa, odnosno vama je Pride svaki dan. Mislim, ja ne mogu da se šetam baš sa mojim partnerom, da se držimo za ruke i da tako šetamo slobodno gradom. Vi možete.
I vama, i meni, i Filipu država nameće iste obaveze. Od plaćanja poreza pa nadalje. Sve što moram ja, mora i on. Ali kad dođemo do prava, šta ja mogu, a on ne može, tu nismo isti. I to je ključni problem. Ako se još neko ovog momenta pita zašto LGBT plus zajednica šeta jednom godišnje, a i taj jedan put hoće da im zabrane.
Prvo da krenemo od braka, odnosno od istopolne zajednice, pošto naš ustav, jel te, brak definiše kao zajednicu muškarca i žene, što je malo teže da se izmeni. Meni bi taj zakon, na primjer, omogućio jednaka prava kao i tebi i tvom partneru. Na primjer, da je moj dečko u neintenzivnoj nezi, gde samo mogu da ga posete bliski članovi porodice. Ja bih mogao to da uradim kao njegov registrovani partner, kao supružnik, ali ne supružnik, nego registrovan partner. Mogu bismo da podignemo zajednički kredit. Mogu bih ja da nastavim njegovu imu, jer dešava se, imali smo slučajeve gde imamo istopolne partnere, gde jedan umre, a živjeli su zajedno godinama, 10, 15, 20 godina, jedan umre i onda dođe porodica od tog drugog, istrga iz kuće, to je porodica od tog što je umro, istrga iz kuće i kaže, ovo je naša imovina, mi je nasleđujemo, ne sleđaš ti mu nisi ništa, ti si mu bio cimer. I onda bi zakon regulisao neke takve stvari. A druga stvar jeste samo princip i dostojanstvo. Ja želim da imam jednako, da se dostojanstveno pred matičarem venčam sa svojim partnerom, što je meni onemogućeno. Iako Ustav Republike Srbije svim građanima garantuje jednakost. A meni opet nije zagarantovano. Ja ne mogu da se venčam. Ja mnogo volim taj čin venčanja, meni on presladak. Znači, ja sam kao mali tako zamišljao kako će da se delam to neko slatko venčanje na nekoj jako šumici, pa onda da idemo u neku staru vilu i da tu slavimo. Meni je to nekako bio neki san, ali ja to ne mogu da uradim, jer da zakon mi ne dozvoljava da to uradim. Tako da i to je čisto taj čin, zašto neko može, a neko ne može da ima tako nešto jednako. A također, mislim, tu su i druge stvari, drugi zahtjevi koji ima. Naprimjer, transrodne osobe koje su i najugroženija kategorija među LGBT zajednicom, naprimjer, to je tortura kroz koju oni prolaze zato što ne postoji zakon koji ih štiti. Oni žive godinama bez adekvatnih ličnih dokumenata, niko neće da ih zaposli, jer na dokumentu piše jedno, oni izgledaju drugačije. Ja, zato što naš zakon ih forsira da oni prođu kompletan proces prvo evaluacije psihijatrijske, pa hormonske terapije, ovo što dobijanje termina što traje godinama i godinama, da bi oni mogli da promene lična dokumenta, polnu oznaku i ime. I sad zamislite, vi izgledate kao žena, tipično, a imate u oznaci na ličnoj karti moje neko muško ime. Mislim, neće niko da vas zaposli, praćen problema na granicama, dakle u svakom delu socijalnog života. Naš drugi zahtev jeste taj zakon o rodnom identitetu koji bi omogućio promenu ličnih dokumenata pre svih tih silnih procesa. Zato što, mislim, kako bih rekao, i Evropski sud za ljudska prava je čak presudio da vi ne možete nekako da terate da pije hormone i ubrizgava i izmeni svoje telo da biste ga uslovili ličnim dokumentima. To je kršenje ljudskih prava. A naša država se, jel te, potpisala sve te konvencije, a sad ih ona krši. Mislim, jako je tu puno nesuglasica, a i onoga što država priča i šta se kune, a to su usta, međunarodne presude i tako dalje.
Da li ti deluje da se za više od 20 godina, kada je u Srbiji pokušan prvi Pride, nešto promenilo? Šta se promenilo?
Promene su vrlo, vrlo male. Ajde, ne kažemo mikro promene. Znači, ako gledamo onako društveno, promenilo se to što je neki opšti narativ je malo blagonaklonjeniji LGBT osobama, LGBT zajednici. Znači, vidimo da je Pride i dalje nekako najveći trn u oku, iako negativno mišljenje se malo smanjilo Pride-u, ali vidimo da raste pozitivno mišljenje kada je u pitanju dozvoljavanje određenih prava LGBT osobama. Problem je brak. Brak je najveći problem. Znači, to je nedobog, ono, otprilike. Ali ovako, generalno se menja se neko opšte mišljenje, a što se tiče institucije, malo su gluve na naše zahteve. Imamo tih 6-7 zahteva svake godine, ali ne, nešto nas ne slušaju. Bile priče o tom zakonu istopolnim zajednicama, to je stalo, ne vidi se da će to nešto da napreduje, nema volje da se išta primeni i sad generalno tehnički sad ne volje ni za čime pa ni za Pride-u, mislim, na osnovu svega što se dešava sad.
A ovo su ti mali pomaci u društvu koje je Filip pominjao. Dok razgovaramo u centru Beograda, iza nas se vijori zastava duginih boja, simbol LGBT plus zajednice. Tu je sedište nevladine organizacije u kojoj Filip radi. Zastavu iz svoje kancelarije može da vidi i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, jer je postavljena preko puta predsjedništva.
Vidim da ljudi stanu, slikaju, onako gledaju, neko se prekrsti. Eto, to su neke reakcije. Uglavnom ljudi onako stanu i kao gledaju. I kao šta je, otkud ovo? Ovo je na nekoj zgradi. Ali ljudi ne znaju da je tu također organizacija koja je uključena u Pride. Nego mislim da je to neka zgrada, nešto. I sad se ogromna zastava tu vijori. Meni je to super. Mislim da takvim stvarima zapravo se ono postiže neka vidljivost, kreće pažnje i malo se ohrabruju ljudi. Meni isto ova zastava što se vijori ovde mi je jako bitna kad prođu klinci koji su LGBT, koji još se možda i ono nisu to prihvatili prvo sebe, nisu se autovali niko, mrze sebe zbog toga, osjećaju se kao su sami na ovom svetu, da oni vide to i da kažu wow, u centru grada velika zastava, kako je to cool. E, meni je to isto, meni je to jako bitno, jako su mi bitni mladi, da, jer znam ja kako sam bio kad sam bio klinac, mislim, to užasno je bilo. Koliko bi meni ovo, na primjer, značilo sam video tada, to nisam mogao nigde da vidim.
U istoj ulici u Beogradu dugina zastava se vijori i sa Pride Info centra. Otvoren je 2017. godine. Ispred me dočekuje Dušanka, koordinatorka je u centru.
Ovako prostor predstavlja nešto što je interesantno, nešto što im se čini kao da je pristupačno za njih i nešto što čini njihov bezbedni prostor, odnosno safe place. Većinski su to zaista mladi ljudi, to je bukvalno prosek godina od 18 do 22, 23. To jesu i ljudi iz Beograda, ali i ljudi iz unutrašnjosti, iz čitave Srbije, jer nekako putevi vode uvek ka Beogradu. Nenormalno mnogo komentara smo dobili iz, na primjer, ljudi iz Niša ili Kragujevca koji kažu kako bih voljela da ovako prostor postoji u mom mestu, joj, ja da čekam da dođem za Beograd da vidim ovo mesto. To ne znači nužno da će oni doći i ući i videti taj prostor, jer nažalost i dalje, iako je ovo Beograd, ovo i dalje Srbija i homofobija je svakako jaka, pa je jaka. Podrška sa društvenih mreža je jedno, ali jako puno ljudi prvi put kada hoće da kročuju Pride Info centar, oni su toliko nervoze, toliko budu kao šta ako me neko vidi, da li će neko da me napadne. Jako puno ljudi je došlo, bukvalno tresući se i kao ono, bili su preplašeni, što ja razumem, mislim, nije uopšte jednostavno ući u prostor gde vi imate zalepljenu duginu zastavu. To ne znači da će neko sad da na vas postavi metu kao da ste deo zajednice ili ne, ali kada ta ista osoba koja dođe uplašena provede pa manje od 5 minuta sa nama, ona shvati da je zaista ovo bezbedno mesto i da zaista može da bude šta god ona jeste i da izrazi ceo svoj identitet tu.
Bezbedno mesto jeste, ali ako ti i ja sad uđemo unutra, nas će ipak dočekati pripadnik privatnog obezbeđenja. Policije ima okolo.
Jeste, nažalost. Mi imamo naše privatno obezbeđenje, ali iz prostog razloga, zato što ne mogu da kažem da je neophodno, ali previše napada koji nisu sankcionisani, koji nisu adekvatno dresirani od strane ljudi koji u svojim pozicijama imaju tu odgovornost, jednostavno stvara tu neophodnost, nažalost. Policija je tu iz istog razloga. To što se sada trenutno huška i podupire homofobija, transfobija, jednostavno mržnja prema drugim ljudima koja je bez osnovana mržnja, jednostavno zahteva da policija bude u neposrednoj blizini lokala. Poražavajuća je činjenica što je pre 2-3 nedelje otprilike u 9:30 uveče došla su dva momka koja, hajde da kažeš, možda ja bih rekao da su maloletna, ali tako nekih godina, došla su i grafitima istakali stop pederima ili šta već. To je krajnje poražavajuće. Ne volim da nas neko drži pod staklenim zvonom, ali to je vandalizam. Mislim, zamislite da na vašoj kancelariji gde radite neki knjigovodstveni posao dođe neko istrta bilo kakav grafit. Kao, to nije cool. Uopšte nije cool. Ali naročito što zakasna reakcija nije cool. To nama fali. Da postoji neka adekvatna kazna ili adekvatna reakcija ako išta, da se takvi napadi ne bi pojavljivali. Ja radim od prošlog septembra i za to vreme se desilo 4 napada, od kojih je jedan bio dok smo mi bili u objektu. To je jedini put da je policija reagovala i tako što je uhapsila osobu koja je vandalizovala, odnosno šutirala izlog nogama i slomila kvaku dok su u objektu bili maloletni ljudi, nakon čega je pušten zato što ne predstavlja opasnost po bezbednost. Ja ne znam šta to znači, jer ja se nisam osjećala bezbedno, kao ni svi ljudi tom objektu. Ako je to maksimum, ko nas onda štiti?
Samo u 2021. godini bila su 83 incidenta motivisana mržnjom prema LGBT plus osobama u Srbiji, a od tog broja je 19 slučajeva fizičkog nasilja. To su podaci nevladine organizacije, da se zna. Ističu da većina incidenata nije prijavljena nadležnima. A ovo su razlozi: nepoverenje u institucije, nepoznavanje procedura, strah od počinilaca.
I zato se ćuti, zato se nasilje ne prijavljuje. Nasilje se ne prijavljuje jer iz prostog razloga ulazite u prevelike mukotrpne procese, potencijalno autovanje i potencijalno nereagovanje. Potencijalno samo da se na vas nalepi etiketa žrtve i to je to. Niko od nas ne voli da bude žrtva. Cjelokupna zajednica sačinjena je od individua koji imaju sopstvene identitete pored toga što su deo zajednice. To su ljudi, isti kao i straight cis ljudi, mislim, ništa nas ne razlikuje osim orijentacije rodnog identiteta, mislim, kao mi smo ljudi. I niko od drugih generalno ljudi ne želi da bude žrtva. Zašto bi mi želeli? Tako da nije to vapaj, vidi, nas biju. Ne, nego ja nemam prava, ja hoću svoja prava. Hoću da se nam, kada me neko napadne, da se zna zbog čega me napoji, da se to adekvatno sankcioniše. Jer tako bi se to uradilo sa, ne znam, pod znacima navoda, normalnim napadima. I mislim da samo fali ta solidarnost i potreba da razumemo jedni druge.
A evo kako se javlja solidarnost. Uroš mi, pored ostalog, priča komu ove godine pred Europride pruža najveću podršku.
Seksualnost ne može da se promeni, ali mišljenje i stav te kako može da se promeni. Homofob možeš da budeš pa da se promeniš. I zato volim da pričam s ljudima i da radim s ljudima. Ne može sve da uradi jedan razgovor i ne volim uvijek ni da okrenem samo leđa i kažem ti si budala. Nekad nemam snage, onda stvarno okrenem leđa i kažem ti si budala, razmisli. Ali nekad radim s ljudima, posebno koji mi znači. Ja sam se autovati inače znači reći roditeljima da si gej sa 15 godina i nije me uvijek sačekalo najlepše reakcije, nisu me sačekali najlepše reakcije, a nisu me sačekali ni ružne, ali ono, osjetiš ti mali zid homofobije, da njima to nije baš najprijatnije. Ništa, radiš, pričaš roditeljima, da sam došao do ove godine, da me mama pozvala, ona samo inicijativno mene pozvala i rekla mi je, ja hoću da idem s tobom na Pride. Čak si najviše napravila kao, ja bih da idem na Pride, ne znam da li mogu s tobom, nego s kim ćeš da ideš. Pa me sestra rekla da i ona hoće da ide. Sad mi je samo još da tatu nagovorim, brata ne znam da li će, jer on je protiv bilo kakvih javnih skupljanja, mislim da on ni nešto od toga ni išao.
I koliko ti to znači sada?
Znači najviše na svetu. Najviše na svetu to znači. Natraš ih da osjeti empatiju i saosećanje kako ti svaki dan živiš. I dođemo do toga da me mama pita da ide na Pride. Ja kažem, dobro mama. I doći će, ići će na Pride. Kada smo samo mi u javnom prostoru i kad mi tražimo naša prava, ljudi neutralni će ostati neutralni, jer dobro, pretpostavljam da se ne obraćamo njima. Ali kad imaš sad dve strane jake i kad vidiš jednu potpuno suludu ekstremističku stranu koja je zavijena u crno, hoda ulicom sa ikonama i traži da se neko ubije, i nas koji tražimo svoja prava za nas, znači ne tražim da neko nema prava, ja gledam sebe, svoj život, onda će ti neutralni reći, pogledaj ove ozbiljne budale, hajde da pomognemo ljudima da izvuku nešto, da mogu da žive u ovom državi, da nam se ne sele po svetu. Gubimo pametne ljude, gubimo edukovane ljude, samo zato su druge seksualnosti, zašto to? Čak i ti neutralni su sad uskočili, rekli, hej, hajde da pomognemo ovima. Ne pitajući šta mi radimo, kako izgleda naš seks, to je ozbiljna doza primitivizma da ti zalaziš u to šta ja radim i kakav je moj seks. Mnogi ljudi, kažem, koji ne znaju, čak nemaju prijatelja koji su gej, izlaze na Pride za slobodno društvo i za demokratiju, jer su možda čak u nečem drugom različiti, jer Pride i zastava naša zastava predstavlja različitosti u širem smislu, predstavlja bilo šta što je različito i predstavlja da ljudi koji su različiti treba se ponose, nebitno da li se različitog nacionalnosti, seksualne orientacije, verske orientacije, bilo čega. Zato je Pride za sve koji veruju u slobodno društvo.
Poruka za kraj: niko nije slobodan dok nismo svi slobodni. Trebalo bi češće to da ponavljamo. Ja sam Nevena Bogdanović, a slušali ste podcast Zip, zaviri ispod površine. Čekamo vas sledeće sedmice ponovo na Spotify, u Google podcastima, iTunesu i sajtu podcast.rs, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, ovo je Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata slijedi razgovor Miloša Teodorovića sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Ostanite uz nas.
Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
Ne vjerujem u prečice na putu ka Evropskoj uniji, kaže Milo Đukanović, predsjednik Crne Gore u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, vođenom u završnom danu njegove posjete glavnom gradu Češke Republike, Pragu. Đukanović tako odgovara na pozive lidera država Zapadnog Balkana koji su učestali nakon početka ruske invazije na Ukrajinu da se državama ovog dijela Evrope olakša put ka članstvu Uniji u strahu da bi mogle potpasti pod negativan ruski uticaj. Đukanović kao predsjednik države koja je otišla najdalje u eurointegracijskom procesu sa svim otvorenim pregovaračkim poglavljima i tri privremeno zatvorena iznosi uvjerenje da će Crna Gora biti prva naredna članica Europske unije. Taj proces podvlači ne mogu ugroziti zabrinjavajući pokazatelji o slabosti države u odgovoru na rasprostranjenu korupciju i prisutan organizovani kriminal. Crna Gora je među državama koje po ocjeni Europske unije nose epitet zarobljene, a ime samog Đukanovića našlo se i u bazi istraživačkih novinara o poreskim rajevima širom svijeta, poznatom pod imenom Panama papiri, u čemu on sam ne vidi poseban problem. Sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem razgovarao Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Gospodin Đukanoviću, prije svega hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Radio Slobodna Evropa tokom ove posjete Pragu, u koji ste došli u trenutku u kojem se na Zapadnom Balkanu prosto kao virus, a da me pogrešno ne razumete, proširila ideja da bi države Zapadnog Balkana što pre trebalo integrisati u Europsku uniju, pa bez standarda. Ta ideja je naravno intenzivirana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Kakav je vaš stav po tom pitanju?
Moj stav je da sve zemlje Zapadnog Balkana treba da imaju svoje mjesto u Europskoj uniji, ali do kojeg će doći nakon bezuslovno realizovanih kvalitetnih sveobuhvatnih društvenih reformi. Dakle, ne vjerujem u prečice na putu ka Europskoj uniji, ne vjerujem da je moguće odgovoriti zahtjevima života unutar Europske unije bez prethodno realizovanih reformi, tako da mislim da je iz Crne Gore i do sada poruka bila jasna. Spremni smo da ispunimo uslove, prije svega u oblasti vladavine prava, koja je postala ključna tačka pregovaračke agende sa Europskom unijom, a nakon toga želimo da ostvarimo članstvo u Europskoj uniji. Mislimo da bi Crna Gora na bazi do sada učinjenog mogla biti prva sljedeća članica Europske unije.
Pa odmah ste otvorili svakako i najvažnije pitanje, tiče se poglavlja 23 i 24. Tu rezultati, koliko god forma bila ispunjena, nisu dobri. Ukoliko govorimo o izvještaju o napretku iz 2020. godine, tu se govori o široko rasprostranjenoj korupciji na visokom nivou upravo u Crnoj Gori, te nesposobnosti ili neadekvatnom odgovoru pravosuđa.
Najprije nemojte...
Pominjem 2020. vrijeme u kojoj je vaša partija izgubila vlast.
Najprije nemojte da nas iznenadi to što imamo deficit europskih vrijednosti u regionu Zapadnog Balkana. Prema tome i deficit vladavine prava. S druge strane, mislim da je jako važno naglasiti političku spremnost reformskih vlada u našem regionu da otklanjaju te deficite i da na bazi realizovanih reformi, dakle po zaslugama, ostvare članstvo u Europskoj uniji.
Gospodine predsjedniče, moram vas sumno prekinuti. Ne radi se ovdje o deficitu. Ovdje se radi o vrlo oštrim ocjenima. Ja ću citirati strategiju o Zapadnom Balkanu koju je Europska unija, Europska komisija priredila za 2018. godinu. I tu stoji: zemlje državnog Balkana pokazuju jasne elemente zarobljene države, uključujući veze sa organizovanim kriminalom i korupcijom u svim nivoima vlade i administracije, kao i snažno uplitanje javnog i privatnog sektora. Nije ovdje zaista reč o deficitu u realizaciji standarda vladavine prava.
Ja to razumijem kao jedan pogled na našu...
Slažete li se vi sa ovom?
Ne. Dakle, apsolutno ne, i to ne saopštavam prvi put. Ja smatram da je takav narativ o Zapadnom Balkanu u godinama koje vi pominjete bio uveliko inspirisan neodlučnošću Evropske unije da primi zemlje Zapadnog Balkana u članstvo. Kao što se sjećate, kreirane su razne alternative članstvu, iako smo mi iz regiona uporno ponavljali da je svaka alternativa loša, te da za stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana našim zemljama jedino odgovara članstvo.
Držimo se fraze, molim vas, zarobljene države. To je dakle došlo iz institucija Evropske unije koje se bave pitanjem integracije. To se odnosi na sve zapadne balkanske države, uključujući i Crnu Goru.
Da. Da.
Došlo je dakle od autoriteta, kako me težite kao država, kako je moguće se ne slažete?
Mogu slobodno da vam kažem da se možda ta kvalifikacija odnosila za Crnu Goru kao po tadašnjem viđenju Evropske unije jednu od karakterističnih zemalja za takvu ocjenu, upravo zbog okolnosti da prethodnih 30 godina u Crnoj Gori nije bilo promjene vlasti, da smo imali kontinuitet jedne vladajuće koalicije.
Pa vi sugerišete da je u tom izveštaju bilo izvesne malicioznosti prema vašoj vlasti?
Naravno da je bilo.
Ko je kreator te
malicioznosti? Naravno da je bilo vrlo, vrlo jednostranih i površnih ocjena, da je iz tih jednostranih i površnih ocjena, dakle, definisana kao strategija, važno je jedino promijeniti vlast, pa će sve krenuti na bolje.
Ko je kreator takvih malicioznih ocjena?
Da,
možete imenom i prezimom.
Mnogi evropski centri i ne samo evropski. Dakle, vi ćete se sjetiti ocjena upravo iz 18., 19. i 20. godine, gdje je pitanje organizacije litija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori bilo pitanje ugroženih vjerskih prava. Danas iz Evropskog parlamenta čujete ocjenu da je Srpska pravoslavna crkva instrument ruskog uticaja na Zapadnom Balkanu. Dakle, čak i na nekim prestižnim demokratskim adresama u Evropi, očigledno pamet o Zapadnom Balkanu stiže sa izvjesnim zakašnjenjem.
Ja ne moguće da ovaj razgovor voditi, naravno, bez razmatranja trenutne uloge Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ali i Srbiji, i to, na to ćemo doći. Ali molim vas, zaustavite se samo na ovome.
Naravno.
Fraza zarobljena država. Kako je neupotrebiti za državu u kojoj je bivša predsjednica Vrhovnog suda do nedavna, Vesna Medenica, trenutno u pritvoru? Zbog sumnji za itekako organizovani kriminal, zahvaljujući podacima koji su došli od Europola, ne čak ni lokalnih istražnih organa.
Znate, rekli ste, dobro ste rekli, precizno, dakle imamo sumnje. Vidjet ćemo do čega ćete sumnje dovesti. Prvo treba dovesti do optužnice, a onda eventualno dovedu i do presude. Prema tome, bilo
bi... Događa se baš često da neko koji je bio predsjednik Vrhovnog suda tek završi u pritvoru.
Ali se ne događa ni prvi put.
Crna Gora je verovatno jedan od retkih.
Ne događa se ni prvi put. To je jedno. Drugo, znate, čak i da se dokaže da je to tačno, što se njoj stavlja na teret, ja ne mislim da se iz tog razloga može za jednu zemlju tvrditi da je zarobljena država. Znate, ta zarobljena država...
Može li se tvrditi da za zemlju u kojoj je predsjednica Vrhovnog suda u pritvoru, pa se, na primjer, čak i dokaže, što nikako ne plediramo ni vi ni ja, da je to jasan pokazatelj visokog upliva organizovanog kriminala i korupcije u vrh pravosudne vlasti?
Ne. Dakle, jer želim da vas podsjetim, Crna Gora je država koja je prije 5 godina postala članica NATO-a. Ne mislite valjda da u NATO-u stanuju slijepci, da prijemu u članstvo u Euroatlantski savez odlučuju ljudi koji ne prate sa jednakom senzibilnošću to što se događa u regionu Zapadnog Balkana kao i ljudi iz Europske unije. Ponavljam vam, ne podcjenjujem problem. Rekao sam vam, deficit vladavine prava u našem regionu je podrazumijevajući. Zbog toga mi nijesmo na nivou demokratskog i ekonomskog razvoja na kojem su zemlje članice Europske unije. Zato radimo reforme da bismo do toga došli. Ali tako izoštrene ocjene, po mom uvjerenju, nedovoljno utemeljena u onome što je realnost, ne samo Crne Gore, nego Zapadnog Balkana, u tom periodu su bile posljedica, dakle, jedne geopolitike Evropske unije koja se vrlo premišljala o tome, a nisam siguran ni da je danas konačno odlučila, šta treba da bude budućnost zemalja Zapadnog Balkana. Da li članstvo u Evropskoj uniji ili ne?
Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
Slušate razgovor Miloša Teodorovića sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem. Razgovor možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org kao i na našem YouTube kanalu.
Ne, Vesna Medenica, žrtva geopolitike.
Ne mislim da je to je jedan pojedinačan slučaj. Dakle, i siguran sam da niko nije sugerisao postupanje tužiocu u Crnoj Gori u slučaju Vesne Medenice. Dakle, tužilac je došao do određenih saznanja na osnovu kojih je pokrenuo istražni postupak. Ostavimo da vidimo do čega će to dovesti, ali zaista želim da ponovim. Dakle, čak i da prognoza bude loša, čak i da se potvrdi da su sumnje tužioca ispravne. Ja apsolutno mislim, ne samo za Crnu Goru, nego za bilo koju drugu državu, da je na bazi tog pojedinačnog slučaja apsolutno nemoguće izricati tvrdnje kakve ste interpretirali.
Ali jeste zanimljiv fenomen da ukoliko zagrebete po površini, naravno neću po površini vrhovnih organa nekadašnje vlasti, govorimo o ljudima iz kruga vlasti koju je činila vaša partija, odnosno okupljala vaša partija, vrlo lako pronalazite imena koja se pominju u nezgodnim kombinacijama, pa u tom slučaju i imena iz vaše porodice, pomenut ću Panama papire, na primjer. Tamo se pominje i vaše ime, pominje se ime vašeg sina, pominju se firme i poslovi na britanskim Devičanskim ostrovima.
Hoćete mi reći šta je tu nezakonito?
Pa evo, vi meni recite koja je vrsta biznisa koja ide od vaše porodice, na primjer, postoji u Panami.
Dakle, čuli ste za offshore biznis?
Da.
I čuli se za offshore kompanije?
Da.
Koje se registruju u svim zemljama, uključujući Veliku Britaniju. Da li mislite da je to nezakonito?
To naravno nije nezakonito, ali dobro znamo kakav je fenomen poreskih rajeva. Tamo se investira da bi se uštedalo na porezu.
Naravno.
Da li jedan predsjednik države Crne Gore, koji je poreski obveznik u toj državi, treba da investira u državi koja je poreski raj?
Da.
Da?
Da.
Onda savjetujte i građane, državljane Crne Gore da isto učine.
Reći ću vam i zašto. Reći vam i zašto. Nedavno sam to razgovarao s jednim vašim kolegom. Znate, ja mislim da su moje obaveze dok sam predsjednik države da radim u interesu te države i da bezuslovno poštujem ustavno-pravni sistem te države. Onog trenutka kada završim svoju državnu funkciju, a dozvolit ćete da sam svojih 30 godina dao državnim funkcijama u Crnoj Gori, i kada odlučim da se bavim biznisom, moj je izbor gdje ću se bavim biznisom.
A meni bi nekako najlogičnije bilo da vi kao 30-godišnji vršilac najviše dužnosti u Crnoj Gori razmišljate o biznisu u svojoj domovini.
To bi bilo logično sa vašeg stanovišta.
A što to ne uradite?
Ali zašto bih ja radio ono što je vama logično?
A što verujete u budućnost Crne Gore i verujete u zdrav poslovni ambijent
i
verujete da možete to
prenijeti? Nijeste u pravu. Dakle, ja imam registrovane firme u Crnoj Gori, dakle, svo to vrijeme, i firme koje su uredno prijavljene i gdje su upravljačka prava uvijek prenošena na druge ljude u trenutku kada bih se ja vratio na državnu funkciju. Ali, ako želim da neki posao obavim izvan Crne Gore, dakle, koji neće ni u jednom segmentu doticati Crnu Goru, a zašto mislite da je ne samo nezakonito, definitivno nije nezakonito, nego zašto mislite da je nemoralno ako želim da taj posao obavim tamo gdje su porezi niži? Zašto mislite da bih morao svoju...
Mislim da negde oslikava, prosto ne znam ni kako da formulišem ovo pitanje, ali i vašu sumnju...
To su predrasude.
Vašu sumnju da je Crna Gora idealan ambijent za investiranje, za biznis, za rad, to je dosta ozbiljno.
Da, naravno. To i dalje mislim. Dakle, jer ako neko realizuje...
Ako vi sumnjate u sve te osobine, ako ne govore šta zaista da misle o običnih građana.
Ako neko realizuje investiciju od milijardu eura u podmorski kabal, ako neko realizuje investiciju od milijardu eura u autoput, ako neko realizuje investiciju od 800 miliona u Porto Novom, dakle, to govori da postoji dobar ambijent i da investitori vjeruju. Ja nijesam finansijski potentan da bih mogao da realizujem takve projekte. Ja sam dobar dio svog života posvetio državnim poslovima. Kada pokušavam da se uključim u biznis aktivnosti, tražim najpovoljniji ambijent gdje mogu da se uključim, i ponavljam vam, predrasude su kada govorimo o offshore biznisu kao nezakonitom biznisu.
Recite mi, molim vas, razumio sam šta vam je stav i siguran sam da je i publika razumela, ali ajte, otkrite mi, na primjer, tajnu. Britanska Devičanska ostrava, kakav biznis imate tamo?
Nemam biznis tamo, nažalost, samo sam registrovao firmu. Čim sam registrovao firmu...
Čim se ta firma bavi?
registrovao sam firmu koja se ničim ne bavi, jer sam nakon toga morao da se vratim u politiku, tako da ta firma nažalost nije uspjela ni da otvori bankarski račun, samim tim ni da realizuje bilo koju operaciju, i to je sva priča.
Neću vas više zadržavati na tome, ali o pitanju vladavine prava i ispunjavanju kriterijima Europske unije imaću još jedno pitanje. Kako možemo govoriti o uspjehu u borbi protiv, da kažemo, čisto kriminala? I ovo pitanje bih mogao postaviti autoritetima u Srbiji. Ukoliko u Crnoj Gori i Srbiji 10 godina tutnji rat kriminalnih klanova, u kojima je prema evidenciji koju ovaj program sprovodi preko 170 ljudi izgubilo glave, od toga 62 u Crnoj Gori, od toga je samo 18 slučajeva procesuirano. Jeste vi iznenađeni onim što se događa između takozvanog Škaljarskog i Kavačkog klana?
Nisam iznenađen, zato što pratim razvoj tog problema od prvog dana njegovog pojavljivanja, tako da je...
Da li taj slučaj pokazuje, s obzirom na frapantnu neefikasnost policije, da tako kažem, istražnih organa u obe države, da su ti klanovi, mafijaški klanovi, imaju dublji ulaz u institucije sistema od onih koji vode države?
Znate, ne bih ja na osnovu tog sudio o involviranosti tih klanova u institucijama sistema. Ja bih kazao da je to iskustvo potvrđuje jednu beskrupuloznost tih klanova u međusobnom obračunavanju, gdje je uvijek inspiracija novac iz narkobiznisa. Država i jedna i druga, po mom uvjerenju, vode jednu oštar rat protiv te pojave i protiv tih ljudi. Nemojte podcjenjivati ono što su učinci već na tom planu.
Šta je najvažnije učinak?
Ogroman broj ljudi iz jednog i drugog klana o kojem govorite su u zatvorima. Drugo, oni koji nijesu u zatvorima su u bjekstvu. Prema tome, ovo što se danas događa, događa se sa poručenim ubistvima iz inostranstva.
Koliko intenzivno sarađuju policija Srbije i Crne Gore po novom pitanju?
Sarađuju, koliko ja znam, vrlo intenzivno, i ne samo međusobno, nego sarađuju sa svim evropskim policijama. To je problem, dakle, sa kojim se muči cijeli evropski sistem bezbjednosti. Ne zaboravite da postoje glavne luke danas koje nijesu ni u Srbiji ni u Crnoj Gori, preko kojih se vrši tranzit narkotika iz Južne Amerike u Europu. Prema tome, to je globalni problem, sa njim se bavimo svi, međusobno razmjenjujemo informacije i ja vjerujem da ćemo bivati iz sedmice u sedmicu uspješni.
Verujete da se tom fenomenu može stati na kraj?
Apsolutno,
da kažem, uskoro?
Apsolutno vjerujem. Dakle, nemojte da se zanosi bilo ko. Dakle, država je uvijek jača od bilo ko kriminala. Prema tome...
Pa, s obzirom da ovo traje 10 godina, upravo dolazim do zaključka da je ovaj kriminal i tekako jak, pa možda i barem ovih 10 godina jači od države.
Nije jači od države. Jak jeste, zato što je riječ o finansijski najpotentnijem kriminalu. Jer se, dakle, u tom biznisu, kao što po znacima navode biznisu, valjaju milijarde dolara i eura. Prema tome, to određuje snagu jednog kriminala. Nije jednostavno malenoj državi kakva je Crna Gora da se van tog konteksta globalne borbe izbori sa tim problemom, ali vjerujem da u međuvremenu je porasla saradnja bezbjednostnih struktura unutar Europe i između Europe i Južne Amerike, i ja sam ubijeđen da će se i u ovom slučaju pokazati da je država snažnija od svakog kriminala.
Hoću reći države, pošto je ovo
države,
i pitanje,
dakle, govorimo
Srbije
o svakoj državi,
i Crne Gore. Kako biste u jednoj rečenici definisali ili opisali nam vašu saradnju sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem?
Ta saradnja je vrlo reducirana tokom posljednjih godina zbog razlika u politikama koje personifikuje gospodin Vučić i ja. Personifikujemo gospodin Vučić i ja, ali ne mislim da je to...
Vi personifikujete proevropsku politiku, on također. To bi bila stvar koja bi trebalo čvrsto da vas verzuje, ne?
Govorite na nivou verbalnog ili ozbiljno?
Pa, da li to znači da vi sumnjate u njegove proevropske ambicije? Pa,
naravno da sumnjam, i o tome govorim javno. Dakle, ako neko promoviše politiku gdje bi se država Srbija pojavljivala kao patron nad Srbima u drugim državama regiona, to nije evropska politika. Ta politika nas je 90-ih dovela do rata, sjećate se.
Pa to se vi bolje sećate nego ja.
Naravno, jer i tada je Srbija imala želju da zaštiti bosanske Srbe, pa znamo do čega je
dovela. Da, sve to okej, ali ako se već vraćate u to vreme, onda moramo da kažemo da ste i vi bili deo te politike.
bio sam dio te politike, ali znamo svi da ko su bili kreatori te politike. Dakle, to su bili ključni ljudi većih država na prostoru ex Jugoslavije koji su tada pokušali da promovišu ili da obnove ideju stvaranja tri uvećane države na prostoru Zapadnog Balkana i to je, kao što znamo, završilo sa 150.000 ljudskih
života. Da je vaša odgovornost na osnovu ovoga što govorite bila manja?
Pa naravno.
Samo mi je to bitno. Znači, odgovorni ste, ali manje nego...
Pa naravno, svako se mora osjećati odgovornim koji je živio to vrijeme.
A kamoli... Velika je razlika između onih koji su živjeli i onih koji su vodili.
A kamoli onaj koji je vodio politiku u tom vremenu?
Pitanje Aleksandru Vučiću iz Srbije je zapravo bio uvod da se vratimo na temu koja svakako jeste trenutno najbitnija za političku stabilnost u Crnoj Gori, a tiče se crkve. Vlada Dritana Abazovića je potpisala temeljni ugovor. To je razlog zbog čega vi dovodite u pitanje opstanak te vlade. No međutim, moramo krenuti korak u nazad i moramo konstatovati da ne bismo ni došli do temeljnog ugovora da nije bilo zakona o religijskim slobodama, što je opet bio proizvod vlasti koju, na čijem ste čelu vi bili. Ovo je zapravo pitanje. Da li mislite da iz današnje perspektive možemo reći da ste, da tako kažem, promašili u proceni ono vreme, da ste Crnu Goru doveli u vrlo rizičnu situaciju s obzirom na podele koje su usledili u društvu?
Dakle, podsjetit ću vas, ja sam napustio poziciju premijera 2016. godine. Od 2016. do 2020. godine je bila vlada koju je dominantno činila partija na čijem sam ja čelu. Ta vlada...
Znate kako to funkcioniše na Balkanu? Mogli ste vi da napustite poziciju premijera, bili ste predsjednik, a i da ste bili na poziciji predsjednika premijera, svakako ste najuticajnija politička figura u Crnoj Gori.
Opet predrasuda, dakle, zato što ja nijesam se povlačio u pozadinu da bih iz sjenke upravljao kad sam mogao da upravljam sa scene. Ja sam se povlačio zato što sam želio da se oslobodim političkih obaveza nakon već dugog političkog staža. Vratimo se odgovoru na vaše direktno pitanje. U tom periodu, dakle, negdje uoči izbora 2020. godine, ta vlada, koju je dominantno politički opredeljivala Demokratska partija socijalista, je lansirala zakon o slobodi vjeroispovijesti. Ja sam smatrao da je to zadnji trend da se taj zakon donese, jer je prethodni donešen u vrijeme ex-Jugoslavije, dakle prije gotovo 50 godina. Taj zakon je, nakon promjene vlasti u Crnoj Gori 30. augusta 2020. godine, nova vlada poništila i donijela nov zakon. Prema tome, taj zakon je sada dijelo nove vlade koja je na vlasti u Crnoj Gori poslije 30. augusta, a kao produkt tog zakona je i temeljni ugovor o kojem govorite.
Gospodine Đukanoviću, nisam siguran da uspijem da pratim ono što mi izlažete. Da li ograničavate vašu odgovornost u odnosu na zakon o religijskim slobodama koji je bio okidač za političku i društvenu nestabilnost u Crnoj Gori?
Ne, hoću da vam kažem da mislim da je taj zakon trebalo donijeti jer je bilo nedopustivo.
Znači, ne preispitujete
da u Crnoj, nedopustivo je bilo da u Crnoj Gori, da kažem, živimo sa zakonom starim 50 godina u vrijeme kada se sve promijenilo i u Crnoj Gori i na prostoru ex Jugoslavije. Prosto nemoguće je regulisati jednu važnu oblast kako je pitanje vjerskih prava i sloboda i života vjerskih zajednica u Crnoj Gori na zakonu iz 50 i neke godine. Dakle, to nije bila greška, a drugo što želim da skrenem pažnju, to je da ovo što imamo poslije 30. augusta zaključno sa temeljnim ugovorom, što je produkovalo i pad Abazovićeve vlade, o čemu ste me pitali, je dijelo vlada koje su bile u Crnoj Gori nakon promjene vlasti.
Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
Slušate razgovor Miloša Teodorovića sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem. Razgovor možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org kao i na našem YouTube kanalu.
Šta pokazuje vaša politička računica, vaš otpor, da tako kažem, uticaju Srpske pravoslavne crkve? Koliko diže rejting Demokratskoj partiji socijalista?
Nisam siguran da uopšte diže rejting. Dakle, nijesam od onih koji imaju populistički pristup politici. Nisam. Dakle, kao što znate, veoma često sam povlačio poteze koji nisu naišli na odobravanje najšire javnosti. da ne idemo dalje, sjetimo se 99. godine.
Ali šta ste naučili?
Kada sam kazao da Crna Gora ne želi da učestvuje u ratu, pa sam bio i od strane građana Crne Gore, a posebno od strane građana Srbije, ocijenjen kao izdajnik zato što nisam pozvao Crnu Goru da učestvuje u ratu protiv NATO-a. Dakle, nisam kalkulant. Nisam čovjek koji ima populistički pristup politici. Prema tome, ne kalkulišem da li će mi neslaganje sa Srpskom pravoslavnom crkvom donijeti pozitivne ili negativne poene. Prosto ja prepoznajem da Srpska pravoslavna crkva atakuje na građanski i sekularni karakter Crne Gore i smatram da se tome moram suprotstavljati makar po cijenu ne znam koliko gubitka rejting
pojena. Jako su se dramatične ocjene mogle čuti iz polja i iznutra dok je trajao proces koji je nazvan litije Srpske pravoslavne crkve, uključujući i one da je Crna Gora dovedena na ivicu građanskog rata. Da li ste se i jednog trenutka uplašili da ishod tog odnosa i određivanja stvari sa Srpskom pravoslavnom crkvom može biti fatalan?
Ne. Dakle, zato što sam apsolutno vjerovao u snagu države na čijem sam se čelu nalazio i bio sam apsolutno siguran da kogod pokušao da zapali oganj građanskog rata u Crnoj Gori će završiti u zatvoru. Dakle, problem nastaje promjenom vlasti u Crnoj Gori kada dobijamo vladu koja je zapravo kleronacionalistička.
Kako vidite izgled iz ove situacije?
Vlada vjernika.
U ovom trenutku je još jasnije koliko je invazivan
nastav. Vjerskih fanatika prije svega. I nisam što
mislite na bivšeg premijera Zdravka Krivokapića?
Naravno.
Pa mi govorimo o čovjeku koji je odstranio iz vlade ministra koji je negirao genocid u Srebrenici. Teško, na primjer, da ga po tom pokazatelju možemo nazvati verskim fanatikom.
Zamislite.
Verski fanatik od prilike znači...
Da, vjerski fanatik je čovjek koji sjedi u mojoj kancelariji, kao što sada vi ja pričam, i koji mi kaže da je potpuno siguran da se snagom vjere pomjeraju planine i koji mi je kazao da razliku od mene vjeruje u zagrobni život i da je imao realan uvid u zagrobni život. Dakle, govorim vam...
Pa nije baš ni da vi niste religiozni.
Ajde, dajte mi...
Pa nisam mislio da pomenem ovu informaciju, ali vi ste stavili na sajt predsjednika Crne Gore pa ste učinili javnom. Krstili ste svog unuka u Vaseljinskoj patrijaršiji, je li tako?
Tako je.
Uglavnom ne rade ljudi koji nisu.
Zato što su njegovi roditelji, njegov otac i majka izrazili želju da ga krste i naravno prisustvovao sam tome činu, ali to ne znači da sam ja religijan.
S obzirom na podele u Crnoj Gori, to je koje su isprovocirane odnosom Srpske pravoslavne crkve prema tamošnjim događajima, to je bilo poprilično iznenađujuće. Pa moram da vas pitam, što na primjer niste sugerisali članovima svoje porodice da krštenje bude obavljeno u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi?
Zato što su oni izrazili takvu želju, a nisam želio ni na koji način da utičem na tu njihovu želju. Prosto poštovao sam njihovu želju i zajedno sa njima prisustvovao tom činu.
Da ne ostanemo dužni, kratak odgovor. Dakle, verskim fanatikom nazivamo čovjeka koji je bio bivši premijer, koji je uklonio ministra, koji je negirao genocid o Srebrenici. To se baš ne uklapa u sliku verskog pravoslavnog fanatizma.
Hoćete da pošto po to dokažete kao nešto što je posebno vrijedno, da neko ukloni iz svog tima čovjeka koji negira genocid u kojem je pobijeno 8000 nedužnih ljudi, pa to je valjda podrazumijevajuće. To je pitanje elementarnog morala, to je pitanje zdravog razuma, a ne zasluga.
Više od toga, ali da to čini toga, to eliminiše od deskripciju kao verski fanatizam.
Vrlo jasno ću da vam kažem. Moje uvjerenje da je to vlada vjerskih fanatika koji su u izboru između svojih obaveza prema jednoj vjerskoj zajednici i prema državi uvijek preferirali da budu na strani onog što su interesi jedne vjerske zajednice. U ovom slučaju vjerske zajednice koja negira pravo Crnoj Gori na nezavisnost i koja negira Crnogorcima nacionalni i vjerski identitet.
Posljednje pitanje, možete ga ukratko odati odgovor. Naredne godine, hoćete li biti kandidat DPS-a za predsjednika Crne Gore?
To ćemo tako da vidimo.
Slušali ste razgovor Miloša Teodorovića sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Razgovor možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org kao i na našem YouTube kanalu. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu te na Google i Apple podcastima. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!